I maj måneds udgave af MusikZoom er der som sædvanligt to indslag. Det ene, der kommer om en halv times tid, er overvejende med danske jazzsangerinder som Signe E., Trine Lise Væring, Caroline Henderson og Maike Foss Romme, der også er kendt under navnet Broken Twin. Og det er Christian Brød Thomsen, der præsenterer dem. Men først skal vi møde den unge guitarist, sanger og songwriter Jesper Bro Madsen, som også kalder sig Echo Me.
Her i studiet har jeg nu Jesper Bro Madsen, musiker og sangskriver. Han kalder sig også Echo Me, som et slags kunstnernavn. Og han har netop udgivet et album, Towards the Sunset, som vi lige hørte lidt af her, Out of My Hands. Og Jesper, hvordan er det album kommet i stand?
Jeg flyttede til Berlin sidste år, hvor jeg har skrevet det største del af materialet. Og tog så hjem sidste sommer og indspillede pladen i Esbjerg hos Sebastian Wolf fra bandet Kellermensch. Og så har jeg selv udgivet albumet i Danmark her i april måned.
Du har selv udgivet albumet. Hvordan udgiver man et album selv? Har man ikke en distributør eller sådan noget?
Jo, det har man. Men i og med, at der er den digitale del af musik, salget er ligesom det væsentligste, og det er meget, meget nemt at gøre nu, hvor man simpelthen bare uploader nogle filer og udfylder lidt papir, og så er det sådan set klaret. Så den egentlige udgivelse handler lige så meget om det PR-arbejde, der skal laves, at man sørger for, at det bliver sendt rundt til folk, der skal anmelde det og sådan ting. Og det er jo så første gang, jeg har prøvet det, og beskæftige mig med det arbejde.
Men du har også fået nogle CD'er ud. Du brænder CD'er af din musik, ikke?
Ja, altså jeg har trykt CD'er og vinyl hos et typisk trykkeri, Decentia, som det hedder. Der er ikke så meget hokus pokus med det. Det er den helt gammeldags model. Og de CD'er har jeg så primært solgt live tidligere. Og derfor så har jeg også fravalgt den fysiske distribution i den her omgang.
Nu sagde du, at du havde udgivet det seneste album hos Sebastian Wolf og fra Kellermensch. Og hvorfor nu ham?
Ja, så at han har produceret albumet, og ligesom med min første plade, så har jeg ligesom haft glæde af den måde at arbejde på, at man sidder to mand og arbejder med tingene, i stedet for at der er et helt band, som man skal blive enige med. Og der har jeg så lidt efter folk, som ligesom var mine modsætninger på mange måder. Og både Sebastian Wolf og Nora Rosanne, som jeg arbejdede med tidligere, er fra sådan meget har en meget, meget autodidakt tilgang og baggrund, så de er helt klart anderledes end mig, når det kommer til ligesom at være kreativ.
For du er uddannet fra MGK og fra Musikkonservatoriet i Odense, det rytmiske afdeling, der i hvert fald har gået der et stykke tid. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan du egentlig både valgte at starte på MGK og på konservatoriet i Odense, og derefter valgte det fra?
Så jeg begyndte i musikskole, da jeg var helt lille, og har sådan set været i det system hele mit liv. Og det var sådan omkring efterskolealderen, at jeg fandt ud af, at jeg ligesom ville tage MGK og konservatoriet. Og jeg har aldrig sådan stillet spørgsmålstegn ved, at det var det rigtige at gøre for mig. Og da jeg så startede på konservatoriet, så levede det ikke rigtig op til mine forventninger, fordi jeg havde ligesom set så meget frem til den situation, at man ligesom skulle være skabende primært, ikke? Og der synes jeg, at der var ikke rigtig de muligheder, synes jeg, på konservatoriet, for ligesom at skabe noget musik og se, hvad sker der, hvis jeg gør sådan her. Så den der meget legende tilgang, synes jeg, der var for lidt af, mod at man ligesom forsøger at tilegne sig nogle færdigheder, som man måske får brug for.
Ja, for både Noah Lusanes og Sebastian Wolf er jo altså autodidakte, som du siger. Der står du med din nodekendskab og dine øvelser, som du har øvet dig på osv., i stedet for at være mere kreativ, som du siger, mere impulsiv, ikke? Og der har du altså så søgt modsætningen hos dem, for eksempel.
Ja, præcis. Når man beskæftiger sig rigtig, rigtig meget med musik på et bestemt lag, hvor det handler meget om, hvordan akkorderne og melodierne, de ligesom reagerer med hinanden, så får man et særligt forhold til det, som gør, at man også træffer nogle beslutninger på baggrund af det. Og man kan sige, når du henvender dig til en lytter, som ikke nødvendigvis har den tilgang til musik, så er det ting, som ikke betyder noget for folk, eller som ikke er værdifuldt. Og derfor så forelsker man sig tit i nogle ting, som egentlig altså går hen over hovedet på folk.
Men det, at du kan noder, det må jo være en kæmpe fordel. Mener du ikke, at det er sådan et fundament for enhver musiker at kunne noder?
Nej, det synes jeg absolut ikke, det er. Så jeg har selv haft rigtig, rigtig meget glæde af de ting, jeg har lært. Fordi det gør det nemmere at kommunikere med folk og videreformidle. Hvis jeg har nogle bestemte ting, jeg gerne vil have en musiker til at spille, så er det meget nemt, at jeg kan enten skrive det ned eller forklare det. Man kan sætte det i system, så det er nemt at forstå og forklare. Men jeg synes, alle de musikere, jeg selv er meget betaget af, er for det meste folk, som ikke har den tilgang, men som har prøvet sig frem og fundet et særligt udtryk ved, at de ikke ligesom har taget tingene skridt for skridt. Så jeg synes bestemt ikke, at det er noget, en musiker skal kunne.
Du spiller guitar?
Ja.
Og du skriver sange. Hvordan komponerer du så de sange?
Ja, så jeg spiller også andre ting end lige guitar, men det er ligesom guitarinstrumentet, der altid har fulgt mig, og derfor så er det meget typisk singer-songwriter tilgang, at jeg skriver tingene på guitar. Og så kan man sige, at jeg har ligesom forsøgt at ændre på mange af de metoder, så forsøgt at skrive på andre instrumenter, og altså rækkefølgen, skrive tekster først, og skrive melodier først. Altså hele den del af processen, prøver at bytte rundt på elementerne, men jeg vender altid tilbage til det samme, at jeg ligesom tager udgangspunkt i gitaren og en melodi, og så efterfølgende skriver en tekst til, og så først til sidst og begynder at tænke i arrangement.
Så melodien har du i dit hoved, du skriver den ikke ned, eller hvordan gør du med det?
Nej, altså, jeg synes ikke, det er ligesom, altså, man har så mange hjælpemidler nu om dagen med telefoner, der kan optage, så man kan lynhurtigt fange en idé ned på en optagelse, så det er aldrig rigtig nødvendigt at skrive tingene ned, synes jeg. Altså, man kan sige, at jeg kan huske, da jeg var yngre, hvor det var lidt mere omstændigt at optage tingene, så var man ligesom nødt til at huske tingene fra gang til gang, men nu er det meget, så prøv at udnytte den tid, man har, så snart man har et hul, fang en idé, som måske var en lille bitte brudstykke af et færdigt nummer, som man så kan gemme, og så samle brikkerne til sidst og over lang tid.
der var en dag, hvor du stoppede på konservatoriet i Odense, og hvor du sådan ligesom tænkte, så nu skal der ske noget nyt. Og så købte du, eller lejede du en sækkevogn, som du kalder det, og så kørte du bare ud over stepperne med din guitar for at se, hvad verden kunne bringe dig. Hvordan fandt du på det?
Det med sækkevognen, det kom så af, at jeg havde indspillet min debutplade sammen med Nora Rosannes. Og det var egentlig ham, som talte mig fra at udgive pladen på det tidspunkt, fordi at hele den her PR-vinkel ligesom er vigtigt, hvis der er nogen, der skal overhovedet lytte til musikken. Så jeg valgte i stedet for at tage afsted, fordi det var vigtigt for mig at komme ud og spille og præsentere det her musik for nogle mennesker. Og jeg havde forsøgt mig kort med mail og prøve at få nogle jobs op og stå, og det var vanvittigt svært, så jeg pakkede en sækkevogn, tog afsted, sådan at jeg kunne spille hvor som helst og hvornår som helst. Og,
så møder du op i en by, og så finder du et spillested, og så siger du hej, hej, her er jeg.
Ja, præcis. Altså, langt de fleste byerne havde ikke ligesom været i før, så det var noget med at stå ud af toget og så bare gå i en retning. Og så da jeg fandt nogle steder, der stod så hyggeligt ud, så gik jeg derind og spurgte, om jeg kunne spille om aftenen. Mod at få et måltid mad, og så at jeg kunne sende hatten rundt. Og det gjorde jeg så i lang tid, sådan at jeg var afsted en måned. Var hjemme en måned, afsted en måned, hjemme en måned. Mm. Og så drikkepengene kunne ligesom betale rejsen rundt og benytte mig så meget af couchsurfing. Det er ligesom et netværk på nettet, hvor man kan lave et opslag om, at man søger et sted at sove i den pågældende by, eller man kan skrive direkte til folk, som tilbyder en sofa. Og det fik jeg så sat op langt de fleste steder. Så på den måde mødte jeg også en masse spændende mennesker. Så det var sådan meget troubadour-agtigt at rejse på den måde.
Det lyder sjovt. Men det holdt vel så op på et tidspunkt, fordi der var et andet label, et andet selskab, der hedder Fyre Records, der fik øje på dig. Hvordan foregik det så?
Altså, jeg havde sådan meget tænkt sådan, at den måde at rejse på ligesom måske ikke var så frugtbar, og det ikke ligesom var så fremadskuende, men det viste sig så alligevel, at det var den måde, at det her pladselskab fik øje på mig, fordi det var ligesom en anderledes og interessant måde at gøre det på. Og de tilbød mig så en kontrakt, og så fik vi så næsten et år efter, at pladen var færdig, udgivet den i Danmark og efterfølgende i Tyskland. Og derfra så var det så lidt mere organiseret, så jeg havde folk til at hjælpe mig med at booke koncerterne, og vi tog afsted ligesom et helt band. Ja, og hvor det var sådan deciderede spillesteder.
Echo Me, du kalder det både et projekt, og så siger du, det er sådan et slags kunstnernavn for dig selv. Hvad er Echo Me?
Altså, det kom meget af, at jeg havde spillet så mange forskellige ting, både igennem i studiet, men også ved siden af studiet. Og jeg har ligesom altid skrevet sange, siden jeg var helt lille, og har aldrig sådan fået det taget videre. Så det var ligesom for at sige, at nu har jeg et projekt her, som handler om mig. Og det ligesom er mig, der skriver musikken, og ja, altså, det er et ekko af mig. Og så det er egentlig det, det skal udtrykke, at altså, at jeg forsøger at lave musikken så umiddelbar som muligt, og lade musikken tage den retning, den selv har lyst til.
Der var for meget ekko og for lidt af dig, måske?
Ja, det kan man godt sige, ja.
Altså, men det er jo også et slags band, ikke? Altså, fordi altså, enten der er alene, der er med, eller også så har du nogle forskellige musikere med i Echo Me, så er det alligevel betegnelsen for en band undervejs, ikke?
Mm. Ja, altså, vi har jo produceret det med en fuld besætning, som kunne være et decideret band. Og live har vi så spillet sammen det samme band, faktisk lige fra starten af. Så man kan sige, det er, når vi er ude at spille, så bliver det jo betragtet som et band.
Så du har altså flere bands, ikke? Fordi du spiller sammen med flere forskellige. Altså, du har Echo Me, som er bygget op af forskellige mennesker eller dig selv, ikke? Men du spiller også på anden vis, når du er ude at spille i udlandet, ikke?
Ja, altså jeg har forsøgt sådan at spille med mange forskellige konstellationer, og nu i efteråret er det faktisk en ny konstellation, vi skal ud og spille med, men at det har ligesom faldet meget tilbage på at være det samme band, jeg har spillet med live.
Mm. Men til efteråret, hvad skal der ske der, siger du?
Ja, så der skal vi afsted en trio med en pianist og en trommeslager. Mm-hmm. Målet med det er ligesom at komme tættere på den, hvad skal man sige, den solo-performance, som er udgangspunktet, når jeg skriver sangene, er det jo ligesom en akustisk guitar, en stemme. Og jeg føler ligesom, det er der, mit udtryk er stærkest. Og det er så ligesom det, vi prøver at tage udgangspunkt i med en mindre besætning, end hvad vi tidligere har været.
Hvad kalder du din musik? Hvad er det for en genre?
Jamen, det har været lidt forskelligt igennem tiden. Altså, jeg har blandt andet spillet på Copenhagen Jazz Festival for nogle år siden, så det har ligesom også været udgangspunkt, at jeg har spillet mange forskellige ting, så jeg vil ikke ligesom med en bestemt genre ned over. Men i og med, at jeg skriver musikken, som jeg gør, så er det, tager det meget afsæt i sådan singer-songwriter-ting. Men hvad man ligesom ellers krydder det op med, det kan være hvad som helst, synes jeg. Mm. Men altså en rock, pop-rock, folk ting er ligesom det
der vi skriver det bedst. Det vi skal bruge i den her udsendelse i Musikzoom, det er pop-rock, folk. Du laver et samarbejde med mange forskellige slags mennesker eller firmaer, eller man kan kalde det Peter Larsen Kaffe. Hvad er nu det for noget?
Jamen, altså, det kom lidt i kølvandet på, at det label, som udgav min første plade, ligesom begyndte at opgive dit eksistens, så jeg skulle ligesom prøve at tænke lidt ud af boksen for, hvordan man ligesom kunne gribe tingene anderledes an. Og jeg så arbejdede som barista for det her firma, Peter Larsen Kaffe. Og vi fik så den idé, om man ligesom kunne drage nyt af hinanden. Og de havde sådan en kampagne, som løb sidste sommer på festivalerne, som ligesom skulle sætte fokus på nogle drømme, hvor de så valgte mig som et eksempel på en drøm. Det ledte ligesom opmærksomheden hen på en crowdfunding-kampagne, jeg har lavet, hvor at jeg ligesom forsøgte at samle midler til at realisere de her drømme, for eftersom at jeg ligesom ikke havde et stort pladeselskab til at betale de her udgifter, så skulle jeg ligesom betale selv. Og min forkærlighed for ting, der er lavet i 90'erne, har ligesom gjort, at det er dyrt at indspille tingene, fordi det ligesom er gjort på den metode. Men der fik jeg så samlet en masse penge gennem den her crowdfunding-kampagne, også ved hjælp af den kampagne, som Peter Larsen Kaffe så lavede for mig.
Spillede du for den, eller hvordan foregik det? Altså, hvordan laver man en kampagne for et kaffefirma?
I selvfølgelig var ideen, at det skulle sætte dem i godt lys, fordi de ligesom er med til at støtte upcoming kunstnere og andre projekter. Så det helt konkrete var egentlig en dokumentar om mig, hvor vi lavede nogle afsnit af en dokumentar, hvor jeg fortalte om, hvordan jeg indspillede og sådan nogle ting. Ja, så havde de jo på de festivaler, hvor de var ude at sælge kaffe, en kampagne, hvor man så kunne gå ind og dele sin drøm, og så vinde forskellige ting. Og så hele universet var, det online univers, var bundet op på min musik.
Så er der endnu en ting, som du gør i, og det er der mange, der gør med living room-koncerter, ikke, hvor man inviterer folk hjem i et privatliv. Det foregår også inden for operaverdenen, har jeg hørt.
Ja.
Og måske specielt i Berlin. Er det ikke noget specielt for Berlin med de der living room-koncerter? Er det ikke det, du har prøvet det første gang?
Jeg tror faktisk, første gang, jeg oplevede det, var i Austin i USA. For jeg er ret sikker på, det, som jeg har forstået det, er det et amerikansk fænomen, hvor jeg tror, det kommer sig, at man ofte bor meget langt ude på landet, hvor man måske har langt til spillesteder og sådan ting. Men ja, altså det er i hvert fald ikke så udbredt i Danmark, som det er i Tyskland og især i Berlin. Så det har ligesom kommet også den første tur, jeg var på, hvor jeg møder en masse folk gennem couchsurfing. Så har det ligesom været de kontakter, jeg har bygget videre på ved at sige, men kan vi få dig til Belgien og spille? Og så, ja, det kunne vi godt. Hvorfor ikke så bare gøre det hjemme i jeres stue?
Altså der, hvor du har fået en madras engang, da du var ude at rejse første gang.
Ja, præcis. Så er jeg vendt tilbage et halvt eller et helt år senere, og så spillede koncert det samme sted.
Og det kunne du godt få nogle penge ind for?
Ja, altså det, især i Tyskland, synes jeg, der er en helt særlig kultur omkring drikkepenge, fordi man er vant til at give det alle steder. Så der har jeg ofte fået flere penge i hatten ved en living room koncert end et spillested, typisk vil betale. Og man kommer tæt på folk på en anderledes måde, som gør, at de tager det til sig på en helt anden måde, og også på den måde gerne vil være med til at støtte kunstneren. Så det ikke handler så meget om, at de køber en vare, men at de ligesom sender en videre afsted ud i verden.
Hvad skal du lave de næste måneder?
Jeg har egentlig arbejdet meget i perioder, sådan at i en periode skriver jeg meget, en næste periode indspiller jeg meget, den tredje periode forsøger jeg så ligesom at afsætte musikken, og der er så i den tredje periode nu, hvor jeg lige har i går faktisk signet med et tysk pladselskab, som hedder Pop-Up Records. De udgiver min plade til oktober i Tyskland, Østrig og Schweiz. Og der skal jeg så til Tyskland i slutningen af juli måned, hvor vi skal lave nogle showcases dernede, og også nogle living room koncerter. Og så ellers begrave mig hjemme bag computeren for at booke koncerter i efteråret. If you wanna see something that is real, see it with your own eyes, see it with your own eyes, step into the light. If you wanna something that is real, a hollow sound that echoes, a hollow sound that echoes thoughts ugly and true. Don't look up, don't look down, don't look forward.
Your trigger has no gun.
Her til sidst fik vi nummeret Your Trigger, spillet, sunget og komponeret af Jesper Bro Madsen. Og så er det Christian Brød Thomsen, der tager over.
Når vi indleder denne halvtimes udsendelse om dansk jazzmusik med Ben Websters fortolkning af Duke Ellington-klassikeren Cottontail, så skyldes det, at den danske jazzsangerinde Sinne E. i år har modtaget netop Ben Webster-prisen. Det er første gang i prisens 30-årige historie, at den gives til en sangerinde. Og det er bestemt ikke noget tilfælde, at det blev Sinne E. Hun er 37 år, er født i Lemvig og uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, men har også studeret i New York og synger som de fleste danskere på jazzens modersmål engelsk. Et af hendes forbilleder er utvivlsomt Sarah Vaughan, men Sinne E. har udviklet sig til en moden og selvstændig kunstner med en renfærdig og udtryksfuld stemme. Vi skal høre hende i en anden Ellington-klassiker, Caravan, hvor hun akkompagneres af bassisten Morten Ramsbøl. Caravan er hentet fra Sinne E.'s fremragende CD Let's Face the Music, som er udkommet samtidig med, at hun fik Ben Webster-prisen. Her giver hun også en prøve på sit talent for ordløse skat-improvisationer. Her for nylig debuterede dagbladet Politikens fremragende jazzanmelder Christian Munk Hansen med en digtsamling, som han kalder Musical Dream Machine. Hvert enkelt digt er inspireret af en jazzindspilning, hentet fra det eksperimenterende pladeselskab Ilks udgivelser. Pianisten Søren Kærgaards Mr. Tutu's Dance Cycle har for eksempel inspireret Munk Hansen til digtet Honningvin, der lyder sådan her. Som en krydret honningvin breder sin varme i brystet, spiller pianisten en klukkende tonerække, ikke ulig en surfers svaj på bølgen eller en fugl, der næpper nektar. Næsten som når hans fingre sender elektricitet ud i hendes krop, hvilket minder om en tur ned ad Lange Brogade til havnen bag på din cykel. Og dine øjne er fisk i et bassin omgivet af børn, der leger i græsset. Og solen er netop brudt igennem skyerne og luner deres kroppe, som når en krydret honningvin breder sin varme i brystet. Blandt de mange fremtrædende danske jazzsangerinder er også Trine Lise Væring, og sammen med sin mand, jazzsaxofonisten Frederik Lundin, har hun udgivet en CD med den bizarre titel Off-Piste Gurus. Jeg er ikke helt klar over, hvad titlen henviser til, men det er måske noget med guruer fjernt fra alfarvej. Og det kan man vist godt kalde Trine Lise Væring og Frederik Lundin. De forsøger ikke at være diverse radiostationer til behag, og får derfor ikke spillet deres musik nær så ofte, som den fortjener. Til gengæld har de helt deres egen tone, for eksempel på den sørgmodigt trodsige End of Story, om en kvinde, der er på vej ud af sit triste ægteskab, og hvis drøm det nu er To make love to a complete stranger, some grown-up sexy man.
Last call and the middle of the month. shot at the smock talk show holds while the television runs. I wanna eat out every night of the week, even though I can't afford. Be late, miserable and blatantly unhappy, and make no attempt to sort myself out.
En anden betydelig dansk jazzsangerinde er Caroline Henderson, der har en amerikansk far og er født i Stockholm, men har boet i Danmark i mere end 30 år. Hun fik et stort gennembrud i 90'erne med popbandet Radio og har desuden optrådt som skuespiller både på teater og film. Som sanger har hun hovedsageligt koncentreret sig om jazzen, og vi skal høre hende i Falling in Love Again, som faktisk er af tysk oprindelse, i det den er skrevet til Marlene Dietrich i Josef von Sternbergs klassiker Den Blå Engel. I Marlene Dietrichs version hed sangen Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, og det er en af de meget få europæiske sange, der er indgået i jazzens standardrepertoire, hvor den blandt andet er udødeliggjort af pianisten Keith Jarrett.
to do. I can't help it. This is, how can I say, the only thing I know. I have nothing more, love or nothing. Men cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Cluster to me like moths around the flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't.
De fleste amerikanske jazzsangere henter stadig deres repertoire fra det fantastiske bibliotek, der kendes som The Great American Songbook, og som omfatter populære melodier fra især 1930'erne og 40'erne. Hvis man skulle pege på noget tilsvarende i Danmark, måtte det blive Giro 413 fra 50'erne. En af klassikerne fra dengang, Når lygterne tændes, oplever faktisk i disse år en forunderlig renaissance, i det den er indsunget af Bob Dylan på en af hans senere CD'er under titlen Beyond the Horizon. Her har Bob Dylan skrevet en ny tekst til den gamle melodi. Når lygterne tændes var oprindeligt en fordanskning, nogle vil sige en forvanskning, af popklassikeren Red Sails in the Sunset, som blev et stort hit for Fats Domino. Vi skal her høre den i en let jazzificeret gårdsangerversion af Liller og Papa Boo's Viking Jazz Band. Thank you.
når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene, og jeg tænker på dig. Vi mødtes en aften, lygterne skin, og du fulgte med mig. Jeg lukkede dig ind. Varm lysene brændte den aften, da du kom hen. De var ikke tændte, da du gik fra mig igen. Når lygterne tændes på gade og vej, så går jeg alene og tænker på dig.
Hvor utroligt det indlyder, så kan den populære musikalske sangskat, som vi kender fra Giro 413, også inspirere mere avancerede jazzmusikere. Hvis man falder over en CD med titlen Mor er den bedste i verden, vil man nok hurtigt gå videre. Men titlen kan faktisk også dække over en indspilning med mere avancerede jazzfolk, som trompetisten Hugh Steinmetz og tenorsaxofonisten Søren Eriksen. Hugh Steinmetz er veteran fra 1960'erne, hvor han sammen med Franz Beckerli dannede avantgardegruppen Contemporary Jazz Quintet. Franz Beckerli gik videre som guitarist i Gasolin, mens Hugh Steinmetz forblev jazzen tro. Vi hører ham her i gårdsangervisen i en sal på hospitalet sammen med Søren Eriksen, der fik ideen til denne fusionering af Giro 413 og jazzen. Desuden medvirker guitaristen Kim Meyer, der i dag er redaktør for jazztidsskriftet Jazz Special.
Thank you.
Efter dette lettere nostalgiske tilbageblik vender vi tilbage til jazzens nutid med en splinter ny plade af en sangerinde, der optræder under det lidt mærkelige navn Broken Twin. Hun hedder egentlig Maike Foss Romme, og når hun kalder sig den brudte tvilling, skyldes det formentlig, at hun oprindeligt dannede en duo med sin bedste veninde, men musikalsk skiltes deres veje. Og den 25-årige Maike Foss Romme har nu fået et bemærkelsesværdigt internationalt gennembrud som Broken Twin. Man kan roligt kalde hendes musik minimalistisk understatement, faktisk i en grad, så de enkelte numre minder faretruende om hinanden i deres bevidste monotoni. Men Maikes stemme har fået de internationale anmeldere til at finde superlativerne frem. Evening Standard i London kalder for eksempel CD'en One of the Most Beautiful Albums of the Moment, quiet and simple, but upped by the stunning voice of Denmark's Maike Foss Romme.
Christian Brød Thomsen præsenterede maj måneds udgave af Musikzoom.